bunların hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində jurnalisti qandallayan ölkə adlanır mövzumuz. Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağəliyev Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin açıqladığı jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkələrin siyasi haqda fikir bildirəcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peykilərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi hazırda canlı izləmək olar. Verilişin təkrarını isə Hotbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. Və Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağəliyev artıq studiyamızdadır. Xalid bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və yəqin ki, siz də məlumatdan xəbərdarsınız, amma mən istəyirəm ki, dinləyicilərimiz üçün bir daha xəbərdar edim. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi dekabrın 18-də jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkələrin siyasını açıqlayıb. Komitənin məlumatına görə siyahıya Türkiyə liderliyi edir. Hazırda bu ölkədə 40 jurnalistin həbsdə olduğu bildirilir. Siyahıda 2 və 3-cü yerləri İran 35 jurnalist, Çin 32 jurnalist bölüşür. Hesabata görə 2013-cü ildə dünyada peşə fəaliyyəti ilə bağlı 211 jurnalist həbsdə olub. Onlardan 107-si Türkiyə, İran və Çinin payına düşür. Siyahıda Azərbaycan da ilk onluqdadır. Ən çox jurnalistin həbsdə olduğu ölkələrin onluğu belə tamamlanır. Eritreya, Vietnam, Suriya, Azərbaycan, Efiopiya, Misir, Özbəkistan, Misir və Özbəkistan. Mərkəzi ofisi New York'da yerləşən Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi dünyada mətbuat azadlığını təmin edən müstəqil qeyri-kommersiya təşkilatı. Yeri gəlmişən Media Hüquqı İnstitutunun məlumatına görə isə hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist və 3 blokçu həbsdədir. Hökumət yəqin ki, bu hesabatla razılaşmayacaq. Yəni, söhbət Azərbaycan hökumətindən gedir. Onlar həbs etdikləri jurnalistləri və sizin də hesabatlarınızda qeyd olunduğu kimi 9 jurnalisti və 3 blokçunu cinayətkar adlandırıblar və heç birinin peşə fəaliyyəti ilə həbsdə olduğunu demirlər. Sizin fikriniz necədir?
Çox sağ olun. Deməli, hökumət hələ ki bu hesabatla bağlı mənim rastıma çıxmayıb. Yəni nədir? Bu hesabatla bağlı bir reaksiyasını hələ müşahidə eləməmişəm. Amma mən dünən axşam, deməli Türkiyədə bilirsiniz, yəni bütün ictimaiyyətə bəllidir, çox gərgin siyasi bir mühit bugün hökm sürür. Amma buna rəğmən dünən Türkiyənin Ədliyyə Naziri bu deməli hesabatla bağlı, orada Türkiyənin öndə olması ilə bağlı açıqlama vermişdi.
Türkiyə birinci yerdə.
Türkiyədə birinci yerdə olduğu, yəni o çox bir bədnam statistikadır. Bununla bağlı fikrin bildirmişdi və bundan narahat, hökumətin də narahat olduğunu bildirmişdi. Yəni bir Türkiyənin əleyhinə olan, Türkiyə üçün heç də xoş olmayan bir hesabatın hazırlanmasından yox, Türkiyədə belə bir vəziyyətin olmasından özü də narahatlığın və Türk hökumətinin də narahat olduğunu bildirmişdi. Həbslərin 40 jurnalistin həbsdə olduğunu, daha artıq jurnalistin Türkiyədə həbsdə olduğunu ifadə eləmişdi və onlara qarşı ittihamlara da toxunmuşdu. Həmin ittihamlarda daha çox separatçılığı təbliğ edən jurnalistlərdir. Separatçılığı təbliğ edən jurnalistlər yazılarına göstərə həbs olunublar. Bunlar da Türk qanun vericiliyinə görə və eyni zamanda ifadə azadlığını təsbit edən Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının deməli 10-cu maddəsində də belə deyək, o cür təbliğata yol verən jurnalistlərin ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması legitim hesab olunur. Yəni, Türkiyədə həbsdə olan jurnalistlərin böyük əksəriyyəti ifadə azadlığının sərhədlərini açdığına görə həbsdədilər. Demək istəyirəm ki, Türk hökuməti bununla bağlı öz rəyini bildirmişdi və günbəgün vəziyyəti daha yaxşıya dəyişdirmək üçün səylər göstərdiklərini bildirmişdi. Mən çox təəssüf edirəm
ki, Azərbaycan hökuməti hesabatı şübhə altına almır. Bizdə belə bir təhlükə, belə bir yəni
hallar yaşanır.
Təbii ki, təəssüf ki, Azərbaycanda mən hələ müşahidə eləməmişəm ki, Azərbaycanla bağlı ölkəmizdəki hər hansı bir sahədəki negativ hallarla bağlı, halların ifadə olunduğu hesabatları hökumət razılıqla qarşılasın. O hesabatları
qəbul etmirlər, qeyri-ciddi adlandırırlar, qərəzli və ikili standartlarla yanaşmaqda günahlandırırlar.
Yəni, bu təcrübədən çıxış eləsə, təbii ki, Azərbaycan hökumətinin rəyi yenə belə olacaq. Biz zaman-zaman bu açıqlamaları müşahidə eləmişik ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbsdə deyirlər, yazdıqları yazılara görə həbsdə deyirlər. Hökumətin argumentləri budur. Amma çox təəssüf ki, reallıq bundan ibarət deyil. Reallıq tamamilə fərqlidir.
Reallıq nədən ibarətdir? Sizin dilinizdən bir daha işləyək.
Yəni, ilk növbədə onun üzərində dayanmaq istərdim ki, sizin də qeyd edirlər, siz də biraz öncə onun üzərinə vurğu saldınız. 9 jurnalist, ən azı 9 jurnalist və 3-dən çox blokçu həbsdədir hazırda Azərbaycanda. Bu jurnalistlər, həbsdə olan 9 jurnalistin hər biri hökumətə yönəlik, hökumətdəki ayrı-ayrı fiqurlara yönəlik, hökumətin ayrı-ayrı sahələrlə bağlı yürütdüyü siyasətlə bağlı davamlı çox sərt yazılar yazdıqdan sonra həbs olunublar. Bunları bu Azərbaycanda jurnalistlərin həbsdə olan 9 jurnalistin o həbsə alınmasının xarakterizə eləyən belə bir ümumi cəhət var. Bu başlayıb indiki həbsdə olanları mən deyirəm. Azərbaycanda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirilən ərəfədə bu başlamışdı. Bu musiqi yarışması ilə bağlı çox sərt tənqidi yazan bir qrup. Deməli, dini məzmunlu yazılar yazmaları ilə tanınan dini məzmunlu saytların müəllifləri bir neçəsi həbs olundular. Onlarda müxtəlif vaxtlarda bir neçəsi azadlığa buraxıldı, amma onların böyük bir hissəsi hazırda həbsdədir və bir neçə gün bundan öncə də Nicat Əliyevə çox ağır 10 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilmişdir. Digər jurnalistlər Əvəz Zeynallı, Sərdar Əlibəyli bundan əvvəl olub
Sərdar Əlibəyli, səhv etmirəmsə 7 il
deyəsəm, xatırlamıram, Əvəz Zeynallı idi, Fərəməz Novruzoğlu və bütün bu Hilal jurnalistlər Məmmədov. Hilal Məmmədov, bütün bu jurnalistlərin həbsi, onlara qarşı irəli sürülən ittihamlar doğrudan da ilk baxışdan və təcrübə nəzərə aldıqda çox ciddi şübhələr doğurur və həbsli olan jurnalistlərin böyük əksəriyyətinə narkotik maddə ittihamı sürülüb.
Arxasınca isə vətənə xəyanət.
Vətənə xəyanət. Və biz bu bizə yaxın keçmişi xatırladır. Məsələn, Eynullah Fətullayev işini xatırladır. Bizə Eynullah Fətullayev həbsdən azadlığa çıxmaq ərəfəsində olanda ona qarşı eyni ilə bu ittiham irəli sürülmüşdü. Narkotik maddə güya onun üzərindən güya narkotik maddə tapmışlar. Yəni bütün bu oxşarlıqları müşahidələrə apardıqda biz reallığın ondan ibarət olduğunu görürük ki, jurnalistlərə qarşı həbsdə olan jurnalistlərə qarşı irəli sürülmüş ittihamların əksəriyyəti hamısı şübhəlidir. Yəni, hansı jurnalist haqqında hökum çıxarılıbsa, məhkəmə onlara qarşı irəli sürülən ittihamları yetərincə incələmədən hökmlər verir.
Yəni, birbaşa onların peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni, dediklərinizdən belə çıxır.
Bəli.
Qaydaq hesabata. Yenə də Türkiyənin birinciliyi məsələsi bir çox insanlarda maraq doğurur və Azərbaycanla müqayisə edirlər Türkiyədəki mətbuatın vəziyyətini. Yəqin siz də razılaşarsınız ki, Türkiyədə əslində bu hesabatda birinci yeri tutsa da Türkiyədə Azərbaycana nisbətən daha yaxşı mətbuat azadlığı var, söz azadlığı var. Razılaşsın mı bu fikirlərini? Amma nədən bu Türkiyə burada birincidir? Bu sual doğurur.
Təbii ki, burada belə təbəddülatlı gələ bilər insana, amma doğrudan da biz Türkiyə mediası ilə Azərbaycan mediasını müqayisə eləmək təəssüf ki, çox belə uyğun müqayisə deyil. Ən azı biz istənilən Türk telekanalını indi açsaq, bir xəbər proqramını izləsək, orada Türkiyənin siyasi çevrəsindən, iqtisadi biznes çevrəsindən tutmuş ən fərqli mövqədə olan insanların simasını görə bilərik, onların yanaşmalarını dinləyə bilərik, onların bir-birinə hökumətin müxalifətə, müxalifətin hökumətdəkilərə sərt tənqidlərini müşahidə eləyə bilər. Təbii ki, bu fonda Azərbaycan mediasını onlarla müqayisə eləmək çətindir, amma Türkiyədə uzun illərdən bəri bir onların Kürt problemi var. Və Türkiyənin böyük bir hissəsində hissəsində yerləşmiş kürdlərin kürdlər eyni zamanda böyük media imkanlarına malikdirlər. Aza öz fikirlərini ifadə etmək üçün ən müxtəlif vasitələrə malikdirlər. Zaman-zaman bu vasitələrdən kürd mənşəli jurnalistlər bəzi hallarda separatçılıqla bağlı, terrorist təşkilatlara dəstəklə bağlı da müəyyən o vasitələrdən bu məqsədlə də istifadə edirlər. Təbii ki, Türkiyənin milli qanunvericiliyi bu məsələlərlə bağlı çox mühafizəkardır, çox sərtdir və Türkiyədə jurnalistlər daha çox bunun qurbanı olurlar. Amma mən əvvəlki illərlə müqayisə eləsəm, bugün Türkiyədə həbsdə olan jurnalistlərin sayı qat-qat azdır. Türkiyədə həbsdə olan jurnalistlərin sayı daim yüzlərlə yuxarıda olub və əksəriyyətlə
300-də keçmiş hətta.
Daim demək istəyirəm ki, yüzlərlə olub. İndiki göstərici Türkiyə üçün çox aşağı göstəricidir.
Adətən biz belə hesabatları misal gətirəndə onlar deyirlər ki, misal üçün elə qonşu Gürcüstanı götürək, Gürcüstanın özündə də jurnalistlər həbsdədir, amma bu barədə hesabatlarda heç danışılmır, yer verilmir. Bu fikirlərlə razılaşsın.
Mən düzü Gürcüstanda jurnalistlərin ədalətsiz, əsassız ittihamlarla həbs olunması praktikası olması barədə xəbərsizəm. Baxmayaraq ki, onların ekspertləri ilə yaxından təmaslarımız olur. Oradakı vəziyyət barədə daha sıx, daha rahat informasiya almaq imkanlarımız var. Orada belə bir problemin olduğunu mən müşahidə eləməmişəm və ümumiyyətlə bu statistik demək ki, Gürcüstanda da bütün jurnalistləri həbs edirlər, amma hesabatlara salınmır. Mən bunu doğru hesab etməzdim. Çünki ən azı məsələn bizdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatlar, məsələn Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi, Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq edən ölkələrdə ifadə azadlığı ilə bağlı artıq bir ilə yaxındır monitoring aparır və onlar hər 3 aydan bir bu Moldova, Belarusiya, Gürcüstan, Ukrayna və Azərbaycanda ifadə azadlığının durumu ilə bağlı hesabatlar hazırlayırlar və daim jurnalist həbsləri ilə bağlı, jurnalistlərin deməli məhkəmələrə çəkilməsi ilə bağlı daimi digestlər yayımlayırlar və onu da bir mən sıx monitoring edirəm, sıx diqqətdə saxlayıram və mənə hələ son bir ildə Gürcüstanda jurnalistlərə qarşı hansısa ittihamın irəli sürülməsi, hansısa ittihamın şübhəli olması ilə bağlı heç bir fakta rast gəlməmişəm. Yəni bu baxımdan o deyil tutalım Azərbaycana qərəzli yanaşılır deməsinə mən əsaslı hesab eləmirəm. Niyə görə? Tutalım başqa hesabatda. Səhv eləmirəmsə təxminən 2 həftə bundan öncə dünya şəffaflıqla bağlı bir hesabat açıqlanmışdı. Yadınızdadırsa ondan öncə əvvəlki ildəki hesabatla müqayisədə Azərbaycan xeyli bir neçə pillə irəliləmişdi.
Korrupsiyanın qavrama indeksi.
Bəli, bəli. Əgər yadınızdadırsa hökumət onu çox yaxşı qarşıladı və orada irəliləməni Azərbaycanda hansısa işlərin görülməsi ilə əlaqələndirdi və bu irəliləməni və o hesabatı obyektiv əgər doğrudan
amma bundan
da
əvvəlkiləri
əgər doğrudan da bu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla qərəzi varsa niyə o hesabatda tutalım Azərbaycan irəliləyib baxmayaraq ki Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti qurumları o irəliləməni belə o qədər də obyektiv əsaslarının olmadığını iddia edirdilər. Yəni demək istəyirəm ki, hökumətin bu hesabatlara yanaşması tərzi artıq bizə belə aydındır. Əgər orada neqativ məqamlar çoxdursa hökumət onu qeyri-ciddi adlandırır və demək istəyirdim ki, ciddi yanaşmır bu cür hesabatlar.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Kamran Bey.
Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik. Kim idi danışan?
Fikrimi nə cür aydınlaşdıra biləcəm, bilməyəcəm. Biraz nitkin fərqi deyil.
Buyurun, özünüz təqdim edin əvvəlcə.
Ümumiyyətlə bu siyahıda Azərbaycan birinci yerdə olmalıdır. Nə üçün birinci yerdə olmalıdır? Ay gəlin götürün Azərbaycanda ümumi jurnalistlərin sayını, götürün Türkiyədə ümumi jurnalistlərin sayını. İranda həmçinin. Bax Türkiyədə azı bir 10 kərəm jurnalist Azərbaycandan çoxdur. Mən də fikrimi necə izah eləyə bilirəm, eləyə bilmirəm. İranda həmçinin. Çində azı bir 200 dəfə jurnalist Azərbaycandan çoxdur. Gəlin müqayisə edək. 12 nəfər misal üçün Azərbaycanda, Çində 35-dir, üzrə mən bilirəm.
Bəli. Evet. Çin'de 32, İran'da 35.
Mugayese ile çok görünümde Azerbaycan ne kadar tutulanlar jurnalistlerin vaziyeti ne deriz de ağır.
Aydın'da özünüzü təqdim edin bir daha.
Adım Şahkerem.
Teşekkür ederim Şahkerem Bey. Fikrinize göre fikriniz aydındır. Yani demek istiyor ki orta hesap yani nisbət meselesinde əhalinin sayı veya da o ümumilikde jurnalistlerin sayını götürüp bu 12 nöfere bölsek veya da ki Türkiye'deki əhalinin sayını Çin'deki əhalinin sayını götürüp onlarda olan rəqəmi bölsek Azerbaycan gəlib avtomatik olarak birinci yerde dayanır. Razılaşsın mı?
Tabii ki. Müxtəlif meyyarlar üzere yanaşsaq. Tutalım media quruluşlarının sayı ilə bağlı müqayisə aparsaq. Evet. Türkiyə, Çin, o birisi. Tabii ki orada ən müxtəlif rəqəmlər ortalığa çıxır. Amma məncə belə hesabatlarda əsas yanaşma ondan ibarət olmalıdır ki, ya o siyahıda olmalısınız, ya olmamalısınız. Yəni bilirsiniz, media azadlığı olan ölkələr o siyahıda yoxdur. Yani doğrudan gerçek medya azadlığı olan, kanunvericilik ifade azadlığına təminat verir. Hükümet medyanın azad işleyişi için zaruri şəraiti yaradır. Hansı ki bu adımlar atılıb, adetən o ülkeler o siyahıda, yani göze gelen yerlerde olmurlar. Dediğim kimi, Azerbaycan da ya siyahlarda olmamalıdır. Yani burada birinci yerde olmaqla 10-cu yaxud 20-ci yerde olmağın arasında mən ciddi fərq görmürəm. Eğer 5 jurnalist ədalətsiz həbs olunubsa, deməli burada jurnalist peşəsinə, deməli burada ifadə azadlığına ciddi təhlükələr var. Fərqi yoxdur. Deməli 5 nəfəri ədalətsiz həbs eləyirlərsə, yazısına görə, fikirlərinə görə, düşüncələrinə görə həbs eləyirlərsə, yerdə qalan minlərlə jurnalistin heç bir o ədalətsiz məhkəmə hökmlərindən, o baskılara məruz qalmaqdan sığortalanmayıblar. Yəni şərait olmalıdır. Dediyim kimi, yəni o siyahıda ya olmamalısan, ifadə azadlığı üçün zəruri şərait yaratmalısan, ya da ki 10-cu, 1-ci, 3-cü yerdə olmağın o qədər də önəmi yoxdur.
Salam, hökumət Azərbaycanda jurnalistlərin dostu olduğundan onları daim göz altında saxlayır ki, göz dəyməsin. İlham imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Hər bir ölkədə söz azadlığının, demokratiyanın vəziyyətini o ölkədə jurnalistlərə bəslənən münasibətdən bilmiyorlar. Təəssüf ki, elə əvvəldən də biz jurnalistlərin vəziyyəti ürək açan deyildi. Nisə lap dözülməz vəziyyətə gəlib çıxıb. Elə də təsəvvür yaranır ki, prezident son anışmədə xalqa cəzalar verməyə andıçıb, jurnalist xalqın görən gözü döyünən ürəyidir. Hamınız onları qorumalıyıq. Nadir Cəllov yazır bu fikirləri və elə dinləyicimizin də dediyi kimi, prezidentin jurnalistinin dostu olduğu ölkə niyə o ilk onluqda olsun ki?
Mən düzü bir neçə saat bəlkə araşdırsaq, o ön yerdə olan tutalım bir 15-20 ölkədə yəqin ki jurnalistlərin dostu bir nominasiyası o ölkələrin yəqin ki hamısında var. Məsələn, mən fikirləşmirəm ki tutalım Fransada jurnalistlərin dostu bir nominasiyası olsun, yaxud Norveçdə jurnalistlərin dostu nominasiyası olsun. O yerdə məncə belə nominasiyalara ehtiyac olur ki onların doğrudan da belə dostu ehtiyacı olur və onlar əslində jurnalistdə hər zaman hamı dost olmağa çalışır. Yəni normal ölkələrdə
jurnalist heç kimin dostu olmamalı.
Təbii ki elədir. Yəni istər hökumət olsun, istər ictimai təşkilatlar olsun, istər siyasi partiyalar, hamı çalışır ki media ilə dost olsunlar və media həmişə bunların hansısa eyiblərini görməzdən gəlsinlər. Media o yerdə dostluğu qəbul edir ki, onun dostluğa ehtiyacı olur. Amma bu çərçivədə, bu platformada medianın dostu olmamalıdır məncə.
Və bir dinləyicimiz yazmış ki, ölkədə söz azadlığının, demokratiyanın vəziyyətini ölkədə jurnalistləri bəslənən münasibətdən görmüyorlar. Jurnalistlərin vəziyyətindən biz danışdıqda, indi əgər qarşı tərəf olsaydı studiyamızda, jurnalistlərə ev verilməsindən, kimin mətbuata dəstəyindən danışacaqdı. Yəni, bunlar da bəhs etmirmi?
Yəni,
mediaya qayğı üçün bunlar da bəhs etmirmi? Sual belədir.
Yox, bilirsiniz, əlbəttə, mediaya yeni biraz əvvəl dediyim kimi o cür yanaşma, medianı mükafatlandırma, mediaya ev vermə, mediaya dost olma, yəni bu cür cəhdlər cəhdlərin olması normaldır, amma hər halda hazır ki Azərbaycanda Azərbaycanın Azərbaycan mediasının hazır ki durumu yani çok ağırdı. Jurnalistika peşesi ile peşe değil ki tutalım bir jurnalist tutalım 15 yıl jurnalistika sahesinde çalışmış jurnalist özüne böyle ev alabilmesin. Yani bu peşe ile bir peşe değil. Normal gelirli peşelerdi. Bu yakında mənə rastlaşmıştım özen. Çox kazanan jurnalistler bayrədir. Məsələn, illi hətta 10 milyon, 20 milyon kazanan jurnalistler de var. Azərbaycanda təbii ki dediğim kimi jurnalistika fəaliyyəti üçün zəruri zəmin, zəruri şərait yoxdur. Hökumət bu şəraiti maksimum dərəcədə daraldı, maksimum dərəcədə təzyiq və təsir altında saxlayır. Bu baxımdan hökumətin o argumentləri məhz ona sökənir, məhz o yaratdığı o şəraitə sökənir.
Jurnalistlər niyə qandallansın ki? Jurnalistlərin fəaliyyətində nə var ki? Niyə onları qandallanmalıdır?
Ümumiyyətlə jurnalistin bu məhkəmə praktikasında belə bir belə deyə açması var, belə bir adı var. İctimaiyyətin nəzarətçisi, bəzən nəzarət ictimai nəzarət köpəyi, hətta bu şəkildə. Məsələn, bu İngiltərədə bunu deyəndə jurnalist onu fəxrlə qarşılayır ki, mən məsələn ictimaiyyəti qoruyuram. O sürü, o daha çox o ifadədən gəlir ki, məsələn ictimaiyyət bir sürüdür. Mediada o sürünü qurtlardan, heyvanlar, başqa vəhşi heyvanlardan qoruyan o bir neçə köpəkdir ki, yəni onun ətrafına mənim dolanır, o sürünün ətrafına dolanır. Yəni bu jurnalistləri o şəraitdə qandallayırlar ki, o zaman qandallayırlar ki, jurnalist belə deyək, hökumət üçün təhlükə yaradır. Ümumiyyətlə ictimai maraqlar üçün ictimai maraqlara yaranan təhlükələri daha tez ictimailəşdirə bilir. Jurnalistlərin zərərsizləşdirilməsi, jurnalistlərin təsir altına alınması demək olar ki, ictimai maraqları nəzarətsiz buraxılmasına gətirib çıxarır və belə deyək, hökumətin istədiyi kimi idarə etməsinə şərait yaradır.
Amma bu həm də bir imic məsələsidir. Misal üçün, Azərbaycanın bu cür hesabatlarda adının bu formada çəkilməsi Azərbaycanın beynəlxalq imicinə də ciddi zərbə vurur. Bu jurnalisti həbs edən hökumət bütün bunları niyə nəzərə almır ki?
Ümumiyyətlə, doğrudan da dünya ölkələri dünya ictimaiyyəti ölkələri daha çox elə hesabatlardan tanıyırlar və dünyada belə bu cür hesabatlar yayan təşkilatların sayı o qədər də çox deyil. Ən müxtəlif sahələrlə bağlı fəaliyyət göstərən bu sahədə ixtisaslaşan bir neçə təşkilat var və dünya ayrı-ayrı ölkələri bu hesabatlar vasitəsilə tanıyır. Hökumətin dediyim kimi bu hesabatlara qeyri-ciddi yanaşması mən hesab edirəm ki, çox ciddi, çox yanlış addımdır. Ən azı mən söhbətimizin əvvəlində də dedim ki, çox ağır siyasi durum olmasına rəğmən Türkiyədə nazir səviyyəsində bu hesabata bir rəy bildirildi, bir fikir bildirildi və hökumətin bu cür hesabatlara diqqətlə, çox diqqətlə yanaşdığını və həmin hesabatlarda əksini tapan məqamlarla bağlı ölçülərin götürüləcəyi ilə bağlı bir rəy ifadə olundu. Biz yəni zaman-zaman dediyimiz kimi hökumətimiz qeyri-ciddi almaqla bu cür hesabatları yanlışlığa yol verir və bu da ümumilikdə Azərbaycanda ifadə azadlığının durumu ilə bağlı, ümumiyyətlə ölkədə insan haqları, demokratiyanın durumu ilə bağlı kənar çevrədə çox mənfi imicin formalaşmasına gətirib çıxar. Amma hökumətin necə belə davranmağına gəlindincə, məncə imkan olduqca bunu hökumətdən soruşmaq lazımdır.
Aydındır. Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün. Qonağımız Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev idi. Bugünlük biz efrimizi daha doğrusu verilişimizi yekunlaşdırırıq. Efrimizi isə kontekst verilişi devam ettirecek. Bizimle kalın.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugünün ələ...